Ճանապարհորդները դիտեցին բանկի հանքաբանական թանգարանը, որտեղ ապակյա ցուցափեղկերի ետևում հավաքել էին Ավստրալիայի բոլոր հանածոների նմուշները. Այդ երկրի միակ հարստությունը ոսկին չէր. Ցուցափեղկերի ապակու ետևում, տեղերը ցույց տվող նշաններով, փայլում էին սպիտակ տպազյոններ, սուտակներ, կապույտ շապյուղաներ և, վերջապես, տերոնի ափին գտնված մի մեծ ալմաստ. Դա թանկագին քարերի լրիվ կոլեկցիան էր, իսկ շրջանակի ոսկու համար հեռու գնալու կարիք չկար, նա հենց այդտեղ, կողքին ընկած էր. Գլենարվանը շնորհակալություն հայտնեց բանկի տեսշին բացատրությունների համար և հրաժեշտ տվեց նրան. Ապա ճանապարհորդները ուղևորվեցին դիտելու Ալեքսանդր լեռան հանքաշերտերը. Որքան էլ պագանելը անտարբեր էր երկրային հարստությունների նկատմամբ, չեմուչումով, բայց քննական հայացք էր նետում գետնին. Դա նրանից ուժեղ էր, և նա չէր կարող ստիպել իրեն աչքերով չքրքրել հողի երեսը, չնայած իր ուղեկիցների ծաղրին. Նա ամեն րոպե կռանում և ջոկում էր կամ փոքրիկ քարեր կամ կվարցի փշրանքներ. Դրանք մոտեցնելով կարճատես աչքերին, նա իսկույնևեթ անբավականությամբ դեն էր շպրտում. Այդպես շարունակվեց ոսկեբեր հողամասում զբոսնելու ամբողջ ժամանակ. «Պագանել ձեզ ի՞նչ է պատահել. Դուք որևէ բան եք կորցրել», անմեղ ձևով հարցրեց մայորը.
«Իհարկե», պատասխանեց գիտնականը. «Բոլորս էլ իրավունք ունենք կորցրած համարել այս երկրում ոսկու և թանկագին քարերի մեր չգտած հարստությունը. չգիտեմ ինչու, բայց զգում եմ, որ հաճելի կլիներ ինձ հետ տանել այստեղից որևէ փոքրիկ քար ոսկու հետ խառը կամ նույնիսկ նրա բնականը, մոտավորապես 20 ֆունտ ծանրությամբ».
«Թանկագին պագանելիս ի՞նչ պիտի անեիք», հարցրեց Գլենարվանը.
«Օ, ես գիտեմ, թե ինչպես կվարվեմ. ես այն կնցայաբերեի ֆրանսիական բանկին».
«Որպես հիշատակ»։
«Իհարկե, այն նկատառումով, որ այնտեղ ընթացիկ հաշիվ բացեին ինձ համար».
Բոլորն էլ ծիծաղեցին այն բանի վրա, թե պագանելը ինչպես է ուզում բարերարություն անել իր հայրենիքին, իսկ Էլենը մաղթեց նրան գտնել աշխարհում ոսկու ամենամեծ բնական կտորը. Ծիծաղով և կատակներով ճանապարհորդները շարունակում էին զբոսանքը ոսկու հանքերում. ամենտեղ հանքափորներն աշխատում էին ճշտապահությամբ, ջանասիրությամբ, բայց առանց հաճույքի. Երկու ժամվա զբոսանքից հետո պագանելը կարգին տեսքով մի պանդոկ նկատեց և առաջարկեց իր ուղեկիցներին մտնել այնտեղ և քարավան վերադառնալուց առաջ մի քիչ հանգստանալ. Էլենը համաձայնեց, բայց քանի որ անհարմար էր պանդոկում նստել ոչինչ չպատվիրելով, ուստի պագանելը հրամայեց տեղական որևէ խմիչք մատուցել. Պանդոկապետը շտապեց յուրաքանչյուրին մի գավաթ նոբլեր տալ. Նոբլերը իր բաղադրիչ մասերով ոչնչով չի տարբերվում անգլիական գրոգից, և նրանց տարբերությունը միայն պատրաստելու ձևի մեջ է. մինչդեռ Բրիտանիայում ջրողին պատրաստում են մի փոքրիկ ըմպանակ սպիրտը մեծ բաժակ ջրի մեջ լցնելով. Այստեղ փոքրիկ մի ըմպանակ ջուրը լցնում են մի մեծ բաժակ սպիրտի մեջ, խառնուրդը քաղցրացնում են և խմում. դա ուղղակի ավստրալիական խմիչք էր, բայց ի մեծ զարմանը սպանդոկապետի, հյուրերը մեծ գրաֆին ջուր պահանջեցին և փչացրին նոբլերը, իջեցնելով այն անգլիական սովորական գրոգի աստիճանի. Խոսում էին հանքերի և հանքափորների մասին. Պագանելը շատ էր գոհ ամբողջ տեսածով, բայց պնդում էր, որ ներկայացումն անկասկած ավելի հետաքրքիր էր այն ժամանակ, երբ Ալեքսանդր Սարը դեռ նոր էին սկսել մշակել հատուկենտ ոսկեխույզները.
«Հողը», պատմում էր նա, «քրքրված էր փոսերով և շաղ էր տված կարծես մրջունների հորդաներով. բոլոր վտարանդի հանքափորներ աշխատում էին որպես իսկական մրջյուններ, բայց ավաղ մրջյունի կանխատեսություն չէին ցուցաբերում. ցերեկվա ձեռք բերած ոսկին գիշերը վատնում էին քեֆերում, ոսկին խմում, տարվում էին թղթախաղով. այս պանդոկը, ուր մենք նստած ենք այժմ, կատարյալ դժողք էր, ինչպես ասում էին այն ժամանակ. թղթախաղը կամ կոճախաղը դանակով էր վերջանում. Ոստիկանությունն անզոր էր, և նահանգապետը շատ անգամ է ստիպված եղել բանակ բերել կատաղած ոսկեխույզներին զսպելու համար. Սակայն վերջի վերջո նա կարողացավ խաղաղեցնել նրանց. Ամեն մեկին պարտավորեցրեց վկայական վերցնել հանածոների շահագործման իրավունքի համար և վճարել նրա փոխարեն, այնպես որ ընդհանուր առմամբ այստեղ անկարգություններն ավելի պակաս էին, քան Կալիֆոռնիայում։
«Արդյոք ամեն մարդ էլ ուժ ունի հանքափոր դառնալու?» հարցրեց Էլենը։
«Այո, դրա համար հարկավոր չի համալսարան ավարտել. բավական է ամուր մկաններ ունենալ. Բոլոր երկրների բախտախնդիրները, որոնց աղքատությունը հայրենիքից քշել էր, եկան, հավաքվեցին այստեղ, հարուստները քնունգով, աղքատները դանակով. Նրանք մոլեգնած էին աշխատում. համոզված կարելի է ասել, որ ոչ մի ազնիվ աշխատանք չէր կատարվում այդպիսի սիրով և ջերմեռանդությամբ, ինչպես այդ. Ավստրալիան այն ժամանակ տարօրինակ տեսք ուներ. Հողը ծածկված էր վրաններով, բրեզենտներով, տնակներով, խրճիթներով. Հողից, տախտակից, ճյուղերից. Ժամանակավոր բնակավայրի կենտրոնում բարձրանում էր նահանգապետի ճոխ վրանը, որի գլխին փողփողում էր բրիտանական դրոշակը. Նրանք շրջապատում էին վարչության աստիճանավորների, դրամափոխների, ոսկու առևտրականների, սպիրտ ծախողների, սպեկուլյանտների վրանները, որոնք ամբողջ աշխարհից այստեղ էին սլացել, որպեսի հարստանան աղքատության և հարստության այս աներևակայելի խառնուրդում. Բոլոր այդ գիշատիչները խփում էին հաստատապես տեղին. Նրանց համար հարստությունն ապահովվում էր միրուքակալած հանքափորների հաշվին, որոնք ապրում էին կեղտի և խոնավության մեջ. Չորս կողմում լսվում էր քլունգների գետնին խփվող հարվածների անլռելի դղրդյունը. Օդի մեջ տարածված էր կենթանիների քայքայված դիակների հեղձուցիչ հոտը, որոնց ոչ ոք չէր հավաքում. ամեն մի ներշնչման հետ թանձր փոշին նստում էր այդ դժբախտ մարդկանց թոքերի վրա. Եվ զարմանալի չէ, որ մահացությունը նրանց մեջ շատ բարձր տոկոսի էր հասնում. Եթե Ավստրալիայի կլիման ավելի պակաս առողջարար լիներ, տիֆի համաճարակ նառատ հունց կաներ այստեղ. Բոլոր այդ տառապանքները կմոռացվեին, եթե յուրաքանչյուր հանքափոր հաջողության հասներ. Բայց հենց բանն էլ այն է, որ մի հաջողակ հարստացած ոսկեխույզին ընկնում է 100, 200, գուցե նույնիսկ 1000 մարդ, որոնք մեռել են չքավորության և հուսահատության մեջ. «Պագանել, չգիտեք արդյոք, թե նրանք ինչ միջոցով էին ոսկի հանում հողից?» հարցրեց Գլենարվանը։ «Սիրով կպատասխանեմ ձեզ», ասաց գիտնականը։ «Առաջին ոսկեխույզները ոսկին լվանում էին այնպես, ինչպես մինչև այժմ էլ կատարվում է Ֆրանսիայում. նրանք փոսեր էին փորում, հանում էին այնտեղից ոսկեբեր համարվող տեսակը և լվանում ջրով, որպեսի ծանր մետաղը զատեն համեմատաբար ավելի թեթև հանքից. Նրանք լվանում էին առանձին անոթի մեջ, որ Ամերիկայից էին փոխարել և որը կոչվում էր կրեդլ կամ օրորոց. դա մի տուփ է 5-6 ոտնաչափ երկարությամբ, բաց դագաղի նման մի բան, որ միջնորմով 2 մասի է բաժանվում. առաջինում տեղավորված է մեկը մյուսի տակ դրած քարմաղերի մի շարք, ծակերի աստիճանաբար նվազող տրամագծով. երկրորդ բաժանմունքը նեղացրած է ստորին մասում. հանքատեսակը լցնում են առաջին բաժանմունքի վերևի քարմաղի մեջ, վրան ջուր ավելացնում և ամբողջ տուփը թափահարում են, ավելի ճիշտ օրորում. քարերը նստում են առաջին քարմաղում, ոսկին և ավազը սահում են հետևյալների վրա. լվացած տեսակը ջուրը տանում է երրորդ բաժանմունք և այնտեղից դուրս է շպրտում գետնի վրա. ահա այն ժամանակվա մշակումների ամբողջ սարքավորումը. հավանորեն
Դեռևս ոչ բոլորն ունեն այդպիսի օրորոց, նկատեց Ջոն Մանգլսը. Ոսկեխույզները այդ սարքավորումը գնում էին իրենց քայքայված կամ հարստացած կոլեգաներից, պատասխանեց Պագանելը. Կամ առանց դրան էին յոլլա գնում.
Հապա, ինչով էին փոխարինում?
Հարցրեց Մերին.
Սովորական թերթով, օրիորդ Գրանդ, ամենահասարակ թիթեղյա թերթով. Նրանք ոսկին այնպես էին քամհարում, ինչպես գյուղացի քացահատիկն են քամհարում. Միայն թե ցորենի հատիկների փոխարեն, հաջողության դեպքում թերթի մեջ մնում էին ոսկու հատիկները. Առաջին տարին շնորհիվ այդ թիթեղի շատ հանքափորներ կարողություն դիզեցին. Գիտեք, բարեկամներս, դա այնուամենայնիվ երանելի ժամանակ էր, թեև մի զույգ կոշիկը 150 ֆրանկ արժեր, իսկ մի բաժակ լիմոնադին 10 շիլինգ էին վճարում. Առաջին ժամանողները միշտ հաջողություն էին գտնում, ոսկին ամեն տեղ առատ էր. Բնական կտորները ուղղակի ընկած էին գետնի երեսին, գետերը հոսում էին մետաղյա հունով. Ոսկին նույնիսկ Մելբուրնի փողոցներում էր թափված. Քիչ էր մնում ճանապարհները դրանով պատեին. 1852 թվականի հունվարի 26-ից մինչև փետրվարի 24-ը Ալեքսանդր Սարից պետական հսկողությամբ Մելբուրն են տեղափոխել 8,238,750 ֆրանկ. Դա միջին հաշվով որական 164,725 ֆրանկ հանույթ է կազմում։
«Արդյոք հայտնի են հանկարծակի հարստանալու դեպքեր»,
հարցրեց Էլենը։
«Այո, եղել են»։
«Պատմեցեք, Պագանել»։
«Խնդրեմ, 1852 թվականին Բալարատում բնական մի կտոր գտնվեց, որ 573 ունցիա էր կշռում. Ջիսլենդում գտնվեց նաև 782 ունցիա քաշով մի կտոր. Հենց այնտեղ 1861 թվականին մի բնական կտոր գտնվեց 834 ունցիանոց. Վերջապես, դարձյալ նույն Բալլարատում, ոման հանքափոր մի բնական կտոր գտավ, որ կշռում էր 65 կիլոգրամ, այսինքն 223,860 ֆրանկ արժեցող մի ամբողջ կարողություն.
Չգիտեք արդյոք, թե ոսկու համաշխարային հանույթը ավստրալիական ոսկեբեր հանածոների հայտաբերումից հետո որքան է աճել, հարցրեց Ջոն Մանգլսը.
Այս հարյուրամյակի ընթացքում հանույթը անհավատալի չափերով է աճել. Դարի սկզբում աշխարհի բոլոր երկրները միասին տարեկան 47 միլիոն ֆրանկի ոսկի էին հանում. Հիմա մոտ 900 միլիոն է, համարյա մի միլիարդ։
«Նշանակում է, պարոն Պագանել», ասաց Ռոբերտը, «հնարավոր է, որ հենց այստեղում, ուր մենք գտնվում ենք այս րոպեին, հողի մեջ շատ ոսկի լինի»։
«Այո, տղաս, այստեղ ամբողջ միլիոններ են ընկած, մենք դրանք տրորում ենք, և եթե չենք կռանում, որ վերցնենք, այդ միայն նրա համար, որ մենք արհամարում ենք ոսկին»։
«Ավստրալիան երևում է երջանիկ երկիր է»,
ասաց Ռոբերտը։
«Ոչ, Ռոբերտ, սխալվում ես»,
պատասխանեց աշխարհագրագետը։
«Ոսկով հարուստ երկրները երբեք երջանիկ չեն եղել. նրանց բնակչությունը կազմված է անբաններից և դատարկապորտներից. Հիշիր Մեքսիկան, Բրազիլիան, Կալիֆորնիան. Ինչ օրն ընկան այդ երկրները 19-րդ դարում. Երջանիկ երկրներ, տղաս, ոչ թե նրանք են, որ ոսկով են հարուստ, այլ նրանք, որ հարուստ են երկաթով»։